leeritund .
leeritund . tere kõigile , kes raadio juurde on asunud . Oleme Leeritunni saates Jaan Tammsalu ja mina Urmas Viilma . Ristiusku on nimetatud ülestõusmisusuks ja seda ka põhjusega , sest ülestõusmise sündmus on kõige olulisem , millest me peaksime kuulutama , mida edasi andma . Jõulud ka , kuigi tundub , et eestlase jaoks on just jõulud kõige tähtsamad , ongi olulised , aga
kui ta poleks sündinud , ta ei oleks surnud , ta ei oleks üles tõusnud , et tal on oma koht , aga ta ei tohiks võtta üle nagu seda teist kohta .
Jah , sest ega sünniga on ju selline lugu , et me kõik oleme sellega hakkama saanud .
Aga katsusega ülestõusmisega
jah , surra on ka lihtne .
Mulle tundub , et sellega me ühel hetkel lõpetame kõik .
aga püüa see üles tõusta , jah . Ja siin ongi see võti , miks me uskuma peame , et saavutada seda , et olla ühel päeval samuti üles äratatud .
Kui Jeesus tuleb sellesse maailma , siis ta läbib ju sisuliselt kõik selle , mida meiegi läbime . Ja selle koha peal , kui ta on surnud , maetud hauda , selle koha peal tavaliselt ju sellise uskmatu inimese mõtlemine lõpebki , et nüüd on kõik , nüüd on kriipsuke kahe aastaarvu vahel kuskil hauakivil heal juhul või rist või midagi taolist , aga Jeesusel läheb asi edasi ja ka meil võib minna asi edasi , kui . Jaak Jõerüüt on vist öelnud , et ühes oma luuletuses , et inimese ainukene soov on lennata siit ära . Et paljud soovid , mida me nagu sõnastame kuidagi teistmoodi , on tihtipeale selle kõige suurema soovi sellised natukene haledad peegeldused . Inimene kuskilt tajub , et ta võiks olla igavene olend , aga nüüd on küsimus selles , kas ta oskab seda teed üles leida , mida mõõda igaveseks saada , mida mõõda elu võiks tõepoolest jätkuda , et surm ei oleks lõpp .
Jeesuse ülestõusmise tunnistajaid oli esmalt ju vähe käputäis . Tänaseks on kristlasi maamuna peal 2 miljardi jagu , terve kolmandik kogu elanikkonnast . Teise ülestõusmispüha evangeeliumi tekst , mida kirikus loetakse , on tekst , kus mehed kõnnivad , 2 meest kõnnivad teel Emmause poole . Me saame kontekstist aru , et tegemist on Jeesuse jüngritega , nende nimesid ei nimetata , ja me võime vaid ette kujutada , millest nad arutavad , meile ka räägitakse , et nad arutavad neid sündmusi , mis parasjagu on toimunud , nende hulgas loomulikult Jeesuse risti löömine ja tema matmine . Vaevalt on see siis nüüd selline keskustelu , nagu kuskil bussipeatuses keegi räägib oma eelmise päeva uudistest või sündmustest , nad on ärevuses .
Tõeline vapustus on ju läbi elatud .
Midagi enneolematut on juhtunud , nad on nõutud ja nad kuhugi ruttavad , mul on silme ees pildid , mida on sellest joonistatud ja see meeleolu on kenasti edasi antud , nad kiirustavad kuhugi , nad on teel kuhugi , kas nad lähevad teiste jüngrite juurde , kas nad põgenevad Jeruusalemmast , aga nendega liitub üks kolmas , kelle kohta nad ei saa aru õieti , kellega tegemist on . Meie lugejana saame teada , et see on Jeesus .
Ülestõusnud Jeesus .
Ülestõusnud Jeesus , keda jüngrid ei tunne ära. Siit me saame ka ühe omamoodi sõnumi, mida tähendab siis üles tõusmine ja milline see üles tõusmine siis on või milline on olla üles tõusnu. See on midagi, mis on sinuga olemuslikult sarnast enne sinu surma, aga samas on seal midagi muud, midagi uut, mis ei lase sind kohe ka päris ära tunda. Ja me näeme, kuidas Jeesus hakkab toimima üles tõusnuna, kui niimoodi naturalistlikult läheneda, siis meile kirjeldatakse tema ilmumisi läbi seinte. Jüngrid on lukustatud uste taga, nad on ärevuses, nad kardavad, võib-olla ka vägivalda ja Jeesus ilmub sinna. Aga tuuakse ka välja mõned muud nüansid, öeldakse, et ta ei ole kummitus, sest me näeme Jeesust murdmas leiba ka nende samade meestega, kes Emmause teel koos Jeesusega kõnnivad ja siis tunnevad nad tema ära. Ta murdis leiba. Nad on viibinud Jeesusega koos 3 aastat ja meile kõigile on kirjeldatud püha õhtu sööma ajal, kuidas Jeesus võttis leiva tänas murdis.
See oli vaid mõned päevad enne seda sündmust, mis seal Emmauses toimub.
Et Jeesuse viis murda leiba pidi olema erinev sellest, mis oli tavapärane. Iseenesest ühe pidu söömaja juurde leiva murdmine ja Jumala tänamine käis juba reeglite või protokolli või tavade kohaselt. See on nagu söögi palve kristlase jaoks. Aga Jeesuse viis leiba murda pidi siiski olema nii äratuntavalt eriline, et nad just nimelt sellest momentist said aru, et see, kes nendega teel koos käis, oli üles tõusnud Jeesus. Peale seda ta kaob nende silme alt.
Ja küllab ka see, et kui keegi on öelnud leiva murdmise juurde neljapäeval, just mõõdunud neljapäeval, et see on minu ihu, võtke ja sööge seda, siis võis see tolkorral ikka väga kõvasti jahmatada. See jahmatab ju tänapäevalgi ja mõningad inimesi ja mõned inimesed ka armulaual ma näen, kuidas nad nagu võpatavadki, sest nad lähevad oma mõtetes nähtavasti väga naturalistlikuks ja see hirmutab natukene. Ja nüüd toos see leiva murdmine ja kui eelmisel korral kõneldi selle juurde surmasti üles tõusmisest ja nüüd taas murtakse, siis küllab ka sellest võib olla see ära tundmine. Aga nüüd, kui apostlik usutunnistus ütleb vaid ühe lause, 3. päeval üles tõusnud surnuist, siis on see midagi, mida peetakse ülimalt tähtsaks, mida ei saa kuidagi siit välja võtta ja milles uskumine on ülimalt vajalik selleks, et olla kristlane. Aga edasi läheb ära.
Läheb ära 40 päeva pärast oma üles tõusmist läheb ta ära, aga see ei ole selline vargsi ära hiilimine või kadumine. Ta jätab oma jüngritele ülesande, mille kohta öeldakse ka vahel, et see on Jeesuse testament. Midagi, mida tema järgijad peavad täitma. Ja kaudselt on see või päris otseselt on see ka põhjus, miks meie siin täna oleme või teeme seda, mida me teeme oma ametites ja paljud teisedki kristlased, mis tahes ametites, aga nad täidavad seda Jeesuse käsku.
Aga see näitab ka seda, et need, kes seda täidavad, usuvad Jeesuse ülestõusmist, kuna ülestõusnud Jeesus annab selle ülesande. Mitte see niinimetatud ajalooline Jeesus, vaid juba ülestõusnud Jeesus annab käsu minna kõike maailma, kogu maailma õpetada, teha jõngriteks kõik maailma rahvaid ja ristida neid.
Jah, minge ja tehke jõngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja siis ta lisab tõotuse.
See on midagi vägevat. Seda sellist tõotust, ma olen ikka öelnud, võib anda ainult kas hull, vastutustundetu inimene või Jumal. Ma olen iga päev teie juures, kuni maailma ajastu otsani. Siin on nüüd ristiusu üks võimsamaid sõnumeid mu meelest üldse. Mitte siis, kui sul elus hästi läheb, mitte siis, kui sul on töökoht ja sa oled heal positsioonil, mitte ainult siis, vaid iga päev ka kõige raskematel päevadel on keegi tõotanud olla nendega, kes peavad seda, mida tema on neile käskinud, neile öelnud, iga päev ja mitte ainult selles elus, vaid maailmajast otsani, kõikjal, igal hetkel, elus ja surmas. Aga ta ise läheb taevasse. Ja ta siis seal nagu on?
Eks me saame seda ühel päeval ehk näha, vähemalt me seda usume ja loodame.
Kas sa ei tea aadressi?
Ei oska öelda.
Milline pilv?
Ja eks see taevas on üldse tore metafoor või narratiiv ja toonud palju kujutluspilte inimeste mõtteisse. Eks seda taevast on ju püütud ka kirjeldada ja joonistada ja tuntud kirjanikud on kirjutanud küll taevast ja põrgust. Tundub, et rohkem küll põrgust. Anekdoodid räägivad taevast ja Peetrusest seal väravas. Kirjanikud kirjutavad põrgust, sest see tundub olevat kuidagi maa peal toimuvaga olemuslikult rohkem seotud.
Eks paljud inimesed, ka paljud kirjanikud muudavad oma elu ise põrgus erinevate vahenditega ja siis nad tunnevad võibolla seda valdkonda natukene paremini või siis muudavad oma lähedaste elu põrguks ja oskavad seda nagu paremini kirjeldada, mida inimesed võiksid tunda põrgus. Et taevaks muutmist on inimesel nagu tihti peale palju raskem teha ja see nõuab väga palju tööd, väga palju aega ja väga palju usku ja armastust. Aga tema läheb taevasse, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva. Ja siis öeldakse, et ta istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Ta istub.
Jah, enne kui me räägime sellest paremast käest, ja sellest, et ta seal istub, juhin tähelepanu, et kõik need tegevused, ta on alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva. Need on tegevused, mida tema ise teeb. Tema suudab seda kõike. Meie inimestena ei suuda. Ehk siis see ei olnud, tema roll ei olnud olla passiivne. Vahel küll me ütleme ka, et Jumal äratas ta üles kolmandal päeval, aga usutunnistuses me tunnistame, et ta tõusis ise surnuist üles. Ta ise läks enne seda alla surmavalda või põrgu hauda, nagu me eelmises tunnis rääkisime, kui me usutunnistust käsitlesime. Ja nüüd ta läheb ise taevasse.
Aga sa ütled väga õigesti, et meie ise seda ei suuda. Aga milleks on siis usk üldse vajalik? Kas mitte just nimelt selleks samaks, et meie suudaksime seda tema abil?
Jah, tema on meie eelkäija, ta on tee raja ja ta on see, kes trambib sisse raja, rajab selle
käidava raja
meie kõigi jaoks. Ajal, mil me seda tundi siin peame, on väljas lumi ja paks talv, paks lumi ja külm talv. Paljud meist on võib-olla jõudnud suusatama minna esimene, kes läheb, peab tegema raja, sest järgmistel ei ole muidu võimalik korralikult suusatada, see on ainult üks lumest tammumine. Jeesus on rajanud meile tee taevasse ja tänu temale, tänu meie usule, tänu sellele ülestõusmisusule on ka meile see tee nüüd avatud.
Ta istub isa paremal käel, kuninga paremal käel istus kõige tähtsam. Ja me peaks vaatama neid asju piltidena, võibolla ka see üks põhjus, miks on vanas testamendis üks koht, kus öeldakse, et me ei peaks pilte tegema. Me võime ju laste pildi piiblisse igasuguseid pilte teha ja edasi, aga nii kui me hakkame ise neid asju kujutama, siis võib asjaga väga kergelt käest ära libiseda ja absurdiks muutuda. Igal juhul usutunnistuses me ütleme, et Jumal on Jeesuses Kristuses läinud alla surma valda ja aina tõusnud ja tõusnud ja tõusnud ja jõudnud oma kohale tagasi, oma pojas, Jumala paremale käele, ehk Jumala enese juurde, ehk Jumalasse. Ja siis tuleb see kohtumõistmise lugu. Me usume, et tema tuleb sealt, Jumala paremalt käelt, taevast, mõistma kohut elavate ja surnute üle. Nii et isegi surm nagu ei päästa sellest.
Ja see parem käsi ja võrdlus kohtu mõistmisega või õigusega või vahel kirikus kasutame terminit meelevallaga või meelevald õigust mõista või kohut mõista. Parem käsi on mõõga käsi. Parem käsi on võimu käsi ja siin on selline ääremärkus või seos parema poolega ka inimesel. Küllap sinultki on küsinud need, kes tulevad sooviga laulatada, et kummale poole me siis nüüd sõrmuse peame panema, kumba kätte me sõrmuse peame panema. Ja on leitud erinevaid põhjendusi, miks peaks sõrmus olema just paremas käes või miks ta peaks olema just vasemas käes. Ja vahel ma ütlen ka inimestele, et eks te peate ise andma selle tähenduse, kumb käsi on õige. Aga mäletan ise just nimelt selle usutunnistuse kontekstis, kui ma ise alles õppisin kõiki neid asju ja tundsin huvi nende asjade vastu, siis kuskilt lugesin ka, et parem käsi, parem pool ka inimeses on see, mis kuulub just kui Jumalale või see on see, kuidas me prioriteete kristluses seame või ka oma elus seame, et esimesel kohal meeldigu see meie perele või mitte, peab olema Jumal. Teisel kohal tuleb alles pere või abikaasa või. Ja sellega seoses olen ma vahel ka inimestele öelnud, et eks te ise valite nüüd kumma käe, te nüüd ulatate teine teisele sõrmuse käena, aga selline vana tava on hoida parem pool Jumala jaoks.
Ja vasakusse panna abielu sõrmus.
Ja vasakusse panna siis abielu sõrmus, laulatus sõrmus. Ja muidugi on alati neil läinud rõõmsaks meel, kui ma olen lisanud, et eks see vasak ole ka südame pool. Ja süda on see, mis seob teid teine teisega, aga usk ja mõistus lähtuvad meile hoopis teisest organist ja see on Jumala pool.
Sa räägid mulle, mina kuulan, ma saladuste laekaks saan. Neid sõnumeid ma endas tuulan, kuid välja öeldud vaevalt saan. et rääkida mul oleks vaja. Võibolla 10 000 suud, ma siiski poleks taeva kaja. Mul lapsiks sõnal lällaks muud. Ma kuulan vaid, mu süda täitub, põu põleb nagu põhja ka. Kohal läitu, kui jõuetuks jääb kätte paar. Sa räägid mulle, mina kuulan, ma saladuste laekaks saan. Neid sõnumeid ma endas tuulan, kuid välja öeldud vaeval saan.
Leeritund.
Kohtumõistmine, ta tuleb kohut mõistma, see tähendab seda, et läks ja tuleb tagasi. Et vahel mõned poisid ähvardavad, et varsti kutsun oma venna ja siis te saate. Et kas me kristlastena peaksime sellesse siis samuti suhtuma, et küll ta varsti tagasi tuleb või on siin hoopis üks teine asi taga kumamas, et väga paljud inimesed on väga nõrdinud selles maailmas just sellepärast, et tundub, et nagu ei oleks õiglus, tundub, et kurjad jäävad karistamata, tundub, et asi ei ole mitte õiglane. Petutakse elus, petutakse inimestes, petutakse valitsustes, petutakse nii paljudes asjades, teistelt oodatakse õiglus, seda tavaliselt endalt väga ei oodata, ise põhjendatakse ära alati oma norjatused ja rumalused ja korjus, mis ta siis nii tegi, aga see õigluse tunne või õiglise janu on meis olemas ja äkki me saame siit ka ühe vastuse. Kohtupäev tuleb, Kristus tuleb tagasi sealt taevast ja tuleb selleks, et mõista kohut elavate ja surnate üle. Seega mitte keegi ei jää sellest nii-öelda mängust välja. Ei ole võimalik öelda, et uka-uka mina prii, mina jõudsin juba enne ära surra, kui ta tagasi tuli, vaid asi võetakse veel ükskord ja korralikult ja põhjalikult ette. Ja võib-olla üks asi veel, mäletan Evald Saagi, kes talle omase sellise väga lihtsa sõnaseadmisega aeg-ajalt asju selgeks tegi ja mäletan, kui ta ütles, et poisid vaimulikud tõis seal siis või tulevased vaimulikud, et hoidke oma rusikas taskus. Hoidke teie oma rusikas taskus, sest kui teie ta taskust välja võtate, siis võib nendel väga hästi minna, kellele te oma lajatuse olete juba ära pannud. Jätke kohtumõistmine Jumala hooleks.
Sa kasutasid siin kenasti paraleelselt mõistet õiglus või õiguse mõistmine. Üks vabadusi, mis demokraatlikus riigis inimestel on õigus pöörduda kohtusse. Kõikide oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse. Ja ometigi sõna kohus kipub ikkagi tekitama inimestes esmalt negatiivseid tundeid kui positiivseid tundeid. Mäletan ka juba aastakümne tagust juttu ühe oma klassiõe emaga, kes pärast surnuaia püha Jumala teenistust tuli rääkima, et jah, et kõik oli väga ilus, aga liiga palju räägiti ka Jumala kohtust. Ja siis ma küsisin tema käest ka, et siis oli just maade tagastamise protsessid täies hoos ja sellised kohtulood kõigile tuttavad. Ma küsisin ka, et kui nüüd sulle keegi teeb ülekohut, et kuhu sa siis pöördud? No ma pöördun siis kohtusse. No siis ma ütlesin ka, et
kardad seda või?
Et kas see siis on midagi halba, kui ka Jumal õigust mõistab kohtu kaudu või Jumala kohus on ka õiguse mõistmiseks ja ka õigeks mõistmiseks.
Lisaks sellele on piiblis ju mitmed viiteid ja otse sõnugi öeldud, et on inimesi, kelle üle on juba kohus mõistetud või on ka inimesi, kelle üle seal viimse päeva kohtus kohut ei mõisteta. Kes on siis leidnud vabaduse sellest uskudes ja usaldades Jumalat ja Jumalasse, et me võime minna surmast ellu.
Jumala õiguse peale lootmine on tegelikult üks olulisemaid asju meie usu juures. Iga üleastumine, iga patt, mille me sooritame, me ei suuda neid kuidagi heastada, hüvitada, vaid me loodame Jumala armu peale. Ja nõnda võiksime me ka uskuda ja loota, et see kohus, mis saabub aegade lõpul, on õiglane kohus meie jaoks. Ja ma olen ikka nendele inimestele, kes on tulnud minu juurde rääkima sellist, kuidas nüüd öelda, käsutruud juttu, kes püüavad lugeda ära iga sendi, mille nad annetavad, öeldes, et muidu ei tule kümnis kokku, kes loevad ära kõik oma Jumala teenistusel viibitud aja, kes arvestavad üles kõik oma head teod ja kipuvad loomulikult ka üles otsima ja kui nad neid ei leia, siis peaaegu et välja mõtlema kõik oma halvad teod. Ma ikka püüan neile meelde tuletada, et mina näen Jumalat ja ma näen seda piiblist Jumalat, kes mõistab mind. Ka minu vigades, minu eksimustes, kes mõistab mind, kui ma ühel pühapäeval lumehange jäädes ei jõua kirikusse. Kes ei
lajata kohe.
Ei karista mind selle eest. Ma loodan,
et seal.
Või kunagi seal. Ma loodan, et ta mõistab mind. Või mõistab mind ka mitte ainult siis, kui ma jään nii-öelda objektiivsetel põhjustel teenistusele jõudmata. Võib-olla on ka mõni põhjus väga subjektiivne. Minu enda väsimus töönädalast või midagi sellist, mitte et ma nüüd kõigile ütleksin, et rahus jätkegi kirikusse tulemat, aga need on nii sisemised ja isiklikud asjad, mida mitte keegi teine ei proogi mõista, aga mille puhul ma eeldan ja ootan, et Jumal mind mõistab. Mulle meenub üks tore lugu, tegelikult natukene kurbki, kus üks mees sõidab rongis ja tal on kaks last ja need kaks last tekitavad nii palju kära ja mängivad nii kärarikkart, et nad kipuvad häirima teisi rongis viibijaid, kuniks siis üks paassõit ja lõpuks ütleb sellele mehele, et olge hea, et kutsuge oma lapsed korrale, et noh, näete, et siin on nii palju teisi inimesigi. Ja siis see mees just kui ärkab oma tardumusest ja ütleb, et jah, et oi, et andke andeks, vabandage, et me tuleme just nende poiste ema matuselt, et vabandust, et ma ei pannud tähele, et lapsed on nagu üle väsinud ja seepärast siin hullavad ja häirivad võib-olla teisi. See on see, et me vahel anname hinnanguid inimestele nende käitumise põhjal ja täiesti valesid hinnanguid. Ja seda usun mina küll ja loodan, et Jumal annab õiglased hinnangud. Tema mõistab, isegi kui kogu ilm mind hukka mõistab, siis ma loodan, et Jumal mind mõistab.
Tema tunneb mind, ta teab ka nüansse, ta teab kõike. Ja võib-olla ka see, et kui ikka jälle pühakiri õpetab meid asju korda seadma, andeks paluma, siin juba, kui see võimalik on, asjuga heastame ja nädasi, siis on ka see selles valguses, et kui me kord nii või teisiti Jumala kohtujärje ees seisame, kus tema on õiglane, siis oleks mõistlik täna paljud asjad korda seada, paljud asjad ka heastada, andeks paluda, et seal läheks ehk nõidikene paremini. Et meil antaks aeg, igal asjal on oma aeg ja see aeg siin on selleks, et mitte koguda sinna omale nii-öelda komprat, mitte koguda sinna omale sellist materjali, mille põhjal võiks ka see Jumal, kes mõistab, aru saab, meile öelda, et kahjuks ei ole mitte midagi teha. Sa oled aina ennast õigustanud, sa oled aina kohut mõistnud teiste üle, sa ei ole mitte milleski, mitte natukestki järele annud, andeks palunud, sa oled teiste elu põrguks muutnud, sa oled jah kõik oma kümnised maksnud ja kirikukorrad ette lugenud ja nii edasi, aga paraku. Kui viimse kohtupäeva loos Matteuse evangeeliumi 25. peatükis Jeesus kõneleb, milline see on, siis mida on ikka imestama pannud see, et seal ei räägita mitte midagi inimeste halbadest tegudest, mitte ühestki halvast teost, vaid kõik, millest räägitakse, koondub sellele, et sa oled jätnud kasutamata võimalused teha head. Ma andsin sulle need võimalused, su ees oli inimesi, su ees oli neid, kellele sa oleksid saanud midagi head teha, kelle elus oleksid võinud veidikene kergemaks muuta ja need asi ja sina jätsid selle tegemata. Nii et kohut mõistetakse tegemata jäetud heategude üle, aga mitte selle üle, mida sa teinud oled. See on mõtlemise aine ehk meile kõigile. Me ei pea lugema ette kõike seda head, mida me teinud oleme täna, vaid me peaksime mõtlema selle üle, kui palju oli meil võimalusi teha head, ütelda head sõna, tunnustavad sõna, kellelegi appi rotata.
Kohtumõistmine ootab siis kõiki meid, elavaid ja surnuid. Biblis käsitletakse ka viimseid asju pisut erinevas võtmes ja vahel on inimesed küsinud mu käest ka, kas ainult õiged äratatakse üles või kõik äratatakse üles. Kristlik õpetus räägib meile sellest, et me kõik tõusemegi üles. Meid kõiki äratatakse üles selleks samaks kohtumõistmiseks, kui me peaksime selleks ajaks surnud olema. Ja kõik me läheme Jumala palge eest läbi. Kes siis igavesse õndsusesse, kes igavesse hukatusse, üks on selge, see kestab igavesti. Tahaks siis, et see õnnistunne kestaks igavesti. Paraku meie aeg, mis me kätte on antud, on alati piiratud. Me jõuame rääkida igavestest asjadest ka järgmises tunnis, kui kõneleme pühast vaimust ja usust pühasse vaimusse ja kõigest sellega kaasnevast. Täna olime raadios Jaan Tamsalu ja Urmas Viilma. Kohtumiseni järgmises tunnis.
Su kallas ja kauguse rand, silmik sa ei leia veel und. Pool valgust, pool varju, see südame tee, pool rõõmu, pool muret, nii heliseb see, on nüürike õnnestav tund. Ja rända öövalge on õnn, veel kuskil on otsata hää. Kõik kordub, on skorda ja isegi uus, see küsimus helises mõnegi suus, las mõtetest vabane päev, las olla kõik kallas. Ja kauguse rand, öelduvad on paitavad kätt. Käi tasa ja laula nii üksinda teel, et vabaneks kõigest kord kütkenud meel. Öelduvad on nait. Tasa ja laula ja unusta kõik. Las magada udu ja ilm. Üks ööpik on siin ja teine on sääl. Ja kolmas on enese südame hääl. Las ära ta õnnelik silm.
Leeritund.
Leeritund.